Vítejte bratři a sestry, vítejte hosté v našem shromáždění, v němž se dnes zastavíme u další z hranic lidského života, se kterými se setkáváme. Vítám mezi námi i hosta, bratra Mojmíra Kaluse, ještě bude mít možnost sám se představit. Zpívejme v úvodu 81. píseň. Jméno Ježíš nevybledne, nezmaří je času zhon. Píseň 81.
Thank you.
poděkujme Pánu Bohu za dnešní večer a vyprosme si jeho požehnání. Povstaňme k modlitbě. Hospodine, svatý Bože, v Pánu Ježíši Kristu, náš Otče, děkujeme za novou příležitost strávit chvíli uprostřed všedního dne v soustředěném pozornosti na tebe. Chceme se dívat nejenom na tebe, ale chceme se dívat z tohoto místa, z místa tvé lásky kolem sebe na život, který žijeme. A tak si chceme i uvědomit to, co je skutečností, že náš život a jeho vztahy jsou často komplikované a s mnohými si nevíme rady a hledáme sami sebe. Děkujeme ti za to, že ty přinášíš své světlo do našeho hledání. Prosíme, aby si nám ho dávali dnes večer. Děkujeme za hosta, který je s námi a prosíme o tvoji blízkost a tvého svatého ducha, kéž nás vede a provází. Amen. Můžete se posadit. Pozvu našeho hosta, aby se připojil ke mně ke stolu. Než uvedu to dnešní téma a řeknu k němu několik vět, tak prosím, bratře, můžete se nám představit.
Děkuji, dobrý večer vám přeji a děkuji za pozvání. Jmenuji se Mojmír Kalus a protože jsem na Moravě, tak už se cítím jako doma, protože já jsem se narodil v Uherském Hradišti a Brno bylo moje první velké město, kam jsem často rád jezdíval. Vystudoval jsem matematiku, uprostřed studií jsem uvěřil a od té doby se můj život ubírá trošku jiným směrem, než jsem původně čekal. A vlastně se tak naplnila moje obava, protože největší strach jsem měl, když jsem se rozhodoval, zda vydám Pánu Ježíši svůj život, z toho, že mě povede někam, kde nad tím nebudu mít úplnou kontrolu. A mohu říct, že to bylo nejlepší rozhodnutí mého života, protože nikdy ani ve svých nejdivočejších snech bych si nepředstavil, co všechno dobrého mě v důsledku toho potká. Takže já jsem začal být aktivní v církvi, pracoval jsem několik let jako pastor, posledních 12 let se živím jako osoba samostatně výdělečně činná v úplně jiném oboru, než jsem vystudoval, překládám a tlumočím. A od roku 1995 také vedu organizaci, která je známá pod zkratkou ICEJ, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, což je vlastně taková naddenominační služba celosvětová. Já mám na starosti tedy tu práci v Česku a jde v podstatě o službu křesťanů, židů, nebo židům a Izraeli, bychom mohli říct.
Děkuji za představení a teď představení tématu. Téma dnešního večera se týká hranic v patriotismu. Nevím, jestli je to něco, co prožíváme tak nějak intenzivně, protože ta naše jakási národní hrdost procházela značnými výkyvy vzhledem k naší minulosti, ale přece, myslím si, že to je fenomén, se kterým se setkáváme. Co tím myslíme, nebo co jsme mysleli, když jsme připravovali dnešní večer? Patriotismus vždycky souvisí s tím, že jednou ze našich základních životních potřeb je určitý pocit sounáležitosti a identifikace. Každý se s někým nebo s něčím identifikujeme. Chceme být něčeho součástí, ať už je to rasa, ať už se nějak identifikujeme s fanoušky určitého týmu sportovního, anebo se identifikujeme s nějakou zájmovou skupinou, anebo si vytvoříme nějakou sounáležitost s politickou stranou, anebo také z církví. Je-li potom v našem životě takováto sounáležitost, patříme-li někam a identifikujeme-li se s nějakou životní skupinou, a ty můžou být běžné, teď řeknu, ale víme, že mohou být také extremistické skupiny, to je, a mezi nimi je ta hranice, na kterou se nějak v určitém výseku života chceme dnes dostat. To klíčové potom je, jaký je vztah mezi různými skupinami lidí, jaký je vztah mezi mnou, který se identifikuje s jedním fotbalovým týmem, k fanouškům anebo týmům jiným. A ve chvíli, kdy se zastavím u tohoto vzájemného vztahu, tak tušíme, že ten vztah může být buď dobrý, anebo špatný. A tam někde tušíme, že bude hranice určitého patriotismu, určité sounáležitosti s tím či oným. Už jsem zmínil slovo extremismus. Jestli myslíme na extremistické skupiny, pak to jsou lidé, kteří mají jistě problémy se vztahem ke druhým. Ale to už přece jenom budu trochu předbíhat. A po tomto určitém úvodu bych chtěl už formulovat první otázku a chtěl bych se v ní dostat na půdu Bible, do Starého zákona. Co je možno povědět o biblickém patriotismu, je-li to možno tak povědět, definovaném ve vztahu Židů k ostatním, jak sám sebe vnímal Izrael, starozákonní Izrael, a jak viděl sebe sama ve vztahu k druhým?
Děkuju, tak to téma je velice široké. Když jsem vás tak poslouchal, tak mě napadlo, že vlastně s tím patriotismem je to jako s celou řadou jiných vlastností, které mohou být na jedné straně dobré, ale v okamžiku, kdy se dostanou do nějaké extrémní pozice, tak se z toho dobrého stane něco negativního. Příklady jsou na bílé dni, je dobré být šetrný, ale když je šetrnost příliš velká, tak je z člověka lakomec. Je dobré být štědrý, ale když to nemá žádné hranice, tak je člověk nezodpovědný. A tak podobně. A řekl bych, že ta zdravá sounáležitost, nebo chceme-li patriotismus, je, troufám si snad říct, Bohem daná, patří k tomu správnému zakotvení, ať už jako křesťana, nebo jako příslušníka národa, nebo nějaké další skupiny. A myslím, že jsme tak stvořeni, abychom sounáležili s něčím nebo s někým. Ovšem v okamžiku, kdy to překročí právě tu hranici ve vztahu k druhému, kdy si z toho učiním třeba nějakou modlu, nebo je to pro mě nástroj nebo záminka k prosazování sebe na úkor druhým, tak tam vidím tu hranici. No a abych tedy se dostal
ještě vám, odpovědi, ještě vám skočím do řeči, ano. Možná před tou odpovědí. Asi bychom mohli povědět, že se můžeme i špatně identifikovat.
Ano.
A že je vlastně už otázka špatné sounáležitosti.
Ano, ano.
Což asi bude souviset i s tím starozákonním tématem Židé a ostatní národy.
To asi taky. Tak u Židů bych řekl, že na tom vidíme jakýsi model, protože Bůh si vyvolil Abrahama jistě ne náhodou, ale vidím to tak, že Bůh stvořil všechny národy, to znamená, že s nimi i tu myšlenku jakési sounáležitosti, ale pak si vybral jeden národ, nebo respektive člověka, z nějž vlastně národ vytvořil, a má v tom od počátku jaksi nějakou svou roli v tom Bůh hraje. To znamená, že z toho národa chce mít cosi trošku zvláštního. A to, že Bůh si zvolil k tomu svému konání tady na zemi jako nástroj národ, nejenom nějakého jednotlivce, který by tady třeba neustále žil a neumíral, ale prostě národ, tak vlastně tím ukázal, že s národem se dá pracovat a jistě lze využívat to pozitivní, ten patriotismus a tu sounáležitost, ale také tam vždycky hrozí to nebezpečí, že se ten národ nebude chovat správně. A takže tím se myslím vysvětluje, že Bůh ten národ ohradil vysokou zdí. V starém zákoně najdeme spoustu pro nás těžko dnes stravitelných ustanovení, která vlastně zakazují Židům směšovat se s ostatními národy pod velice přísnými tresty. To dneska působí až xenofobně nebo netolerantně, ale ta, a já se nepředstírám, že to umím beze zbytku vysvětlit ke svému vlastnímu uspokojení, ale prostě fakt je, že Božím záměrem nepochybně bylo, aby ten národ splnil ten cíl, ke kterému ho vlastně Bůh vytvořil nebo mu dal povstat. A tím cílem je to, co bylo řečeno Abrahamovi, v tobě budou požehnány všechny čeledi země. Tedy když Bůh začal dělat něco s Izraelem, tak už myslel na spásu celého světa, tedy i nás všech. A to stojí za to, aby si tento nástroj nějakým způsobem hlídal. Takže to je jedna stránka věci. Ale zároveň v Bibli nacházíme velice přísná kritéria na to, jak se má ten Izrael chovat ke svým bližním, ke svým sousedům, k příchozím a hostům. Takže v tomto smyslu bych řekl, že zase je ten národ posuzován ještě přísněji než všechny ostatní, aby opravdu tu svoji identitu nezneužil, aby ta čistota byla zachována i tím, že ten národ se tak bude chovat. A druhá věc je, že v Bibli máme mnoho příkladů toho, že Izrael se nechoval tak, jak mu Bůh určil a také za to ten trest nesl. Takže to je snad jeden možný pohled na tu oddělenost.
My alespoň z pohledu křesťanského vidíme, že tamto sebechápání Izraele se někde pokřivilo. Pokřivilo do té míry, že tam vznikl jakýsi asi ten nesprávný pocit výlučnosti. Dá se povědět, v čem to bylo, že se ten zdravý patriotismus židovský překlopil do nezdravého?
Tak záleží na tom, o kterém období teď asi mluvíme, protože myslím, že ten národ procházel určitým vývojem, ve kterém ta sinusoida šla nahoru i dolů. Teď trošku ahistoricky skočím do své osobní zkušenosti, protože v dnešní době, co já znám Židy, tak oni většinou by nejraději se s tímto národem ani neidentifikovali a určitě nechtějí slyšet, že jsou nějak vyvolení, že jsou nějak zvláštní. To je prostě z mnoha důvodů, ale jakoby vnitřně mám pocit, že s tím neustále bojují. Takže ten pocit, že by dnes Židé se nějak chovali nadřazeně nebo dávali najevo nějakou výlučnost, je myslím spíše připisován jim, jejich odpůrci, než abych to viděl na příkladě těch skutečných lidí. Ale fakt je, že možná máte na mysli nějaká jiná období v historii.
Když si vezmeme dobu Pána Ježíše, možná myslím na to, jestli to není v tom, že tam, kde jakákoliv skupina, v tomto případě třeba izraelský národ, právě ztratí cit pro tu složku poslání, a zdůrazní se možná ta otázka jakéhosi automatického privilegia, že tam to někde bude ležet.
Ano, asi narážíte na různé výroky Pána Ježíše ve sporech s farizeji a jinými skupinami například, a to bych řekl, že už je také příklad ještě jednoho patriotismu, který u těch Židů splývá, a sice náboženského. Náboženský a národnostní je u Židů velmi obtížné vůbec rozlišit. My máme v češtině toho krásný doklad, protože pravidla umožňují psát Žid s velkým ž i s malým ž. Je na to jasná definice, s velkým ž je to Žid ve smyslu národnostním, s malým ž Žid jako křesťan nebo muslim, příslušník náboženské komunity. Jenže u těch Židů jak si obvykle platí obojí do jisté míry a je velmi těžké někdy rozhodnout, co z toho se zrovna myslí. Ale to je odbočka. Náboženský patriotismus nebo šovinismus je velká choroba, která vede k extremismu. A myslím, že to, co je zachyceno v novozákonních sporech, svědčí o tom, že právě ti nejzbožnější byli vlastně tím nejvíc ohroženi, protože to vedlo k pýše, k pocitu právě, který už je za tou hranicí. A mám dojem, že to ohrožuje právě každou náboženskou skupinu nebo společenství, které je soustředěno kolem nějaké ideje, které věří, kterou považuje za správnou, protože musí tu ideu prosazovat, musí ji nějakým způsobem se s ní ztotožnit. A ta hranice, jak vidíme z písma, může být velmi tenká. Je to otázka pýchy, otázka pokrytectví a tedy toho, co asi všichni nějak tušíme, o čem je řeč, co se velmi nesnadno i jakoby člověk to sám na sobě velmi nesnadno pozná, jestli už tu hranici překročil nebo ne. Takže snad jedině schopnost, ochota se pokořit, ochota být pokořen, přijmout konfrontaci, když přijde, kterou si nenaplánuji, je, myslím, určitá metoda nebo určitá cesta k tomu, abychom tu hranici ohledávali.
Zmínil jste ideje, v tom jsou asi společenství víry, nebo řekněme Židé a křesťané možná ještě někde jinde, protože se asi nepokořují před nějakými idejemi, ale živým Bohem. Tedy, že by se tam předpokládal ten vztah, v němž jsme si vědomi toho, že následujeme někoho, kdo nás přesahuje, jehož následujeme, a pokud tuto skutečnost nějak pomineme a možná si pánovo stáhneme třeba do Tóry, do zákona nebo do nařízení, tak pak se staneme pány pána Boha. Možná tam potom přichází ke slovu ta nezdravá pýcha, nadřazenost.
Ano, myslíme si, že máme pravdu, místo abychom měli na paměti, že pravda má nás, jak říká známé diktum. Možná, že v tomto bodě, jestli míříme stejným směrem, by se dalo i ilustrovat, co si právě na vztahu mezi Židy a křesťany. Protože asi víme tady, že tyto dvě komunity jakkoliv k sobě mají, nebo by mohly mít blízko, protože konec konců sdílejí velkou část svatých písem, starý zákon, Tanach je jedno a totéž, včetně číslování veršů. A na druhé straně tyto dvě komunity po staletí byly v nesmiřitelném protikladu. A jak je to možné, když oba uctívají stejného Boha, hlásí se k jednomu a témuž Bohu Abrahama, Izáka a Jákoba? Žádná jiná dvě náboženství nemají takto úzký průnik. A o to větší byl ten konflikt, nebo je stále ten protiklad. Možná potom vedlejší poznámka mezi jednotlivými křesťanskými skupinami, je to o něco podobné, protože také máme ještě více společného a i tam je to často velmi nesměřitelné. Ale zůstaneme-li u těch Židů, protože tím se zabývám, tak vlastně vidíme, že ta dvě společenství se začala rozdělovat už v době, kdy byl psán nový zákon, čili vlastně v prvních desetiletích našeho letopočtu. A ty spory vidíme v Pavlových spisech například, vidíme, že lidé, kteří nově přicházejí do církve a nejsou Židé, jsou věřící z pohanů, nemají být zatěžováni stejným břemenem, které bylo běžné pro Židy. Čili tady se dělá jakýsi rozdíl a ten rozdíl stále mohutněl s tím, jak židovská komunita vlastně ve své celku, ve své většině Ježíšovo učení odmítla, to znamená zůstala na pozici, řekněme, farizejského, později rabínského judaismu a od ní se odštěpila komunita, která byla stále méně židovská a stále více absorbovala věřící z těch pohanských národů.
A teď, když mluvíme o tom patriotismu, tak každá ta skupina má potřebu se identifikovat, být přesvědčena o tom, že právě ona má tu pravdu. A zdá se, že právě toto je kořen té roztržky, protože najednou jakoby tu byl dvojí lid, který si činil nárok na to, že je tím lidem božím. Izrael jako kontinuita toho, co bylo od Abrahama, a Ježíšovi následovníci jako ti, kteří vlastně přejali ta východiska, ale říkali, v Ježíši se to všechno naplnilo a teď je to teprve ten správný výklad všeho toho, co vy také znáte. Vy se klaníte, nevíte čemu. To byl všechno stín a dnes je tady ta skutečnost. A podle mého soudu, a je to samozřejmě k diskusi, hranice, toto je nepochybně napětí, které není snadné utržet a člověk má sklon napětí rozseknout, protimluvy nějak vyřešit. Jenže Bible to ne vždycky umožňuje uspokojivě. A je tady trošku riziko, že když se snažíme Bibli vtěsnat do své krabičky, tak je to jako když rozebíráte hodinky a potom je dáte zpátky a vypadá, že jsou stejné jako předtím, akorát, že vám tam zbylo pár koleček a nevíte, co s nimi. A když si uděláme svou teologii, která by měla postihnout celý svět, tak je potřeba dávat pozor na to, kolik těch koleček jsme nechali stranou, protože nám do toho úplně nepasují. No a právě myslím, že hranice toho, kde už církev i židovství překročili ten bod, kde by ještě bylo možné jaksi existovat vedle sebe ve vzájemné úctě, bylo, když se prostě řeklo ne, vy nejste lid boží, vás Bůh zavrhl, vás nenávidí, vy jste zavrženi, jenom my jsme ti praví. To je model, který potom církev ještě mnohokrát v uvozovkách úspěšně zopakovala. Každé dělení církve bylo vlastně založeno na stejném principu, jako bylo oddělení od synagogy. A to je vlastně pak neřešitelné. To je prostě konflikt, kdy nemůžete najít kompromis. Jenom jeden může mít pravdu. A to je vlastně pozorování. A na to nemám úplně odpověď, protože vnímám jenom to napětí, že člověk musí držet tu svou pravdu, aby nemůže popřít svou vlastní víru, svou vlastní teologii a zároveň se po něm žádá, aby uznal v tomto případě, že i ti Židé vlastně se mohou modlit v duchu a v pravdě, řekněme, mohou se klanět opravdově témuž Bohu jako já. A zároveň to vidět jinak s Ježíšem. To je velmi obtížné nějak vnitřně vyřešit.
Je možné povědět, někdy se to objevuje zvláště na stránkách teologických reví a časopisů, nakolik je nový zákon antisemitský?
Já mám můj osobní názor je, že není možné nový zákon nebo Bibli prostě nějakým způsobem začít relativizovat. Já držím kánon, který byl přijat a který je potřeba brát jako celek. Mám trochu dojem, že názory na to, že některé pasáže v Novém zákoně, ať už z Janova evangelia, z Pavlových spisů, ze Zjevení, že vlastně by měla být křesťany odsouzena jako nepřijatelný projev antisemitismu, jsou trošku výsledkem diskuse mezi křesťany a židy, která se vede dnes, kdy už spolu ty dvě komunity mluví. A kdy tady vnímám docela nátlak z té židovské strany, aby toto křesťané vlastně opustili. Jenže to už je zase překračování nějaké hranice, protože já mohu být partnerem pouze tehdy, když ten partner mě nenutí, abych opustil to čemu věřím. Takže když mluví spolu židé a křesťané, tak křesťané už většinou vědí, že si mají dávat pozor a že předpokladem pro to, že se budou s Židy bavit, není, že Židé uznají Ježíše jako Mesiáše. To prostě víme, že když tuto podmínku položíme, tak diskuse končí v samém zárodku nebo jakýkoliv vztah. Čili to jsme připraveni jakoby jim ten prostor dát, ale zjišťujeme, že Židé přicházejí s požadavkem
musíte se zřeknout určitých veršů v Novém zákoně, protože to je antisemitismus. A to už je zase, jak řekl jeden moudrý křesťan, to je antisemitismus na ruby. Protože vy zase po mně chcete něco, co my jsme dělali vám po staletí, ale vlastně tím se zase narušuje báze jakési vzájemné úcty a rovnosti. Takže podle mého soudu my nemůžeme jaksi vyškrtnout žádné písmenko z naší Bible. No a tím jsem ještě neodpověděl na otázku, jak se s těmi verši vyrovnám. Přiznám se, že těžko. Že když tam čteme o synagoze Satanově a o tom, že Židé jsou z ďábla, slyšel jsem několik takových tezí, které mě částečně uspokojují. Například, když je napsáno hoj jude joj, tedy Židé, tak tím se nemyslí jako nutně všichni Židé, ale prostě ta jedna skupina, protože ti druzí byli taky Židé. To znamená, my čteme zápis o tom, jak se hádají dvě židovské skupiny spolu. Ale později historicky se to vyvinulo tak, že vlastně pohané se dívají na Židy a vnímají to jakoby boží odsouzení všech Židů, které my jakoby jim předhazujeme ze strany pohanů. Takže to už je, myslím, nesprávná interpretace. Vím, že se tím nevysvětlí všechno, ale tak aspoň jedna taková možnost, kterou jsem si uvědomil.
Asi jako u různých skupin, u kterých řekneme, že mohou zůstat identifikováni plně a zakotveni v té vlastní skupině, potom vlastně jde o to, jestli spolu mohou hovořit a jaký bude mezi nimi vztah. Teď máme před sebou ten vztah Židů a křesťanů. Jaký ten vztah může být? On může být různý. To může být vztah militantní, ať už ze strany Židů ke křesťanům na půdě Nového zákona. Ten vztah může být opačný, jak jsme ho svědky v dějinách, kdy se podnikaly křížové výpravy na Jeruzalém. Ten vztah může být takže dobře, chceme žít v míru, nebudeme si navzájem jeden druhého všímat a budeme si každý věřit svoje. Je tam ještě jiná možnost, asi obecně platí, že by snad mohla být nějaká situace, v níž spolu budeme dokonce mluvit, abychom zůstali každý ve svém, stěží lze asi očekávat, že splyneme v nějakou jednu komunitu a přesto zůstat svůj a navzájem se obohacovat. Je to vůbec možné, jak ze strany křesťanů k Židům, tak opačně?
Řekl bych, že se něco takového děje v posledních asi 50 letech. Určitě došlo k velkému zlomu v židovsko-křesťanských vztazích po druhé světové válce. Z mnoha důvodů, holokaust, vznik státu Izrael, reflexe církve, určitý pohyb v židovství taky patrně. Takže dnes existuje několik úrovní jakéhosi rozhovoru. Jedna je takový ten teologický diskurs, už jsem trošku naznačil jeho problémy, ale v zásadě je možné, když uznáme, že se v některých věcech nedohodneme, tak potom pracovat na těch věcech, kde máme něco společného a ono je toho poměrně hodně. Druhá rovina, s kterou já osobně mám víc zkušeností, je taková praktická spolupráce vlastně ve společnosti na určitých kauzách, které mají etický, morální rozměr, ve kterých se dobře shodneme. Příkladem je, že vlastně naše organizace vystupuje proti antisemitismu, proti popírání holokaustu a tady těmto neonacistům a tak dále. A v tom máme se Židy plnou pracovní jednotu. Za tu dobu, co takovéto akce pořádáme veřejné, třeba před 14 dny v Praze jsme uspořádali pochod, kde bylo několik set lidí, pochod dobré vůle a tam se scházejí zcela spontánně Židé a křesťané na jednom místě. Každý z nich tam jde dobrovolně, každý ze svých důvodů a často je to pěkné pozorování, když vidím, jak tito lidé teprve na místě s překvapením zjišťují, že tam jsou i ti druzí.
že najednou prostě oni mysleli, že Židé, že jdou na židovskou akci, křesťané na křesťanskou a najednou zjistí, že jsou tam spolu. Zrodila se velká míra důvěry, ta praktická spolupráce s židovskými obcemi, s židovským muzeem a s jejich představiteli je opravdu velice dobrá. To jsem během 10 let byl sám svědkem velké proměny, velkého vývoje. A je to, řekl bych, bezpečná spolupráce, protože my jsme si vědomi toho, že naším cílem není provést jakousi syntézu obou náboženství, ale prostě pracovat na společných kauzách, které oba ze svých důvodů biblických vidíme jako vážné, důležité a na kterých vlastně se nesetkáváme nebo nedojdeme do toho, do těch třecích ploch, takže ta spolupráce je docela dobrá. A možná bych řekl teda ještě ten opačný případ, protože je tady jeden neuralgický bod mezi, ono je jich více, ale je jakoby koncentrován v fenoménu, kterému se říká mesiánské židovství. To jsou Židé, kteří se plně identifikují, a to je právě teď to naše téma, se svým židovstvím, prostě přiznávají, že jsou syny židovského národa, hlásí se, jsou občany Izraele třeba a prostě chtějí být součástí židovské komunity se vším všudy, ale současně věří v Ježíše plně křesťanským novozákonním způsobem. Je to poměrně nový fenomén, který se datuje někdy od 60. let minulého století, protože od doby první církve nebylo tady významné společenství křesťanů židovského původu, které by nebylo začleněno do některé z církví. Až teď, skutečně v posledních 40 letech, došlo k takovému jakémusi probuzení té židovské identity vedle té křesťanské. A to samozřejmě znamená, že oni jsou v průniku dvou společenství, která jsou velmi vyhraněná, která mají tu identitu velice dobře vypointovanou, ale proti sobě. A samozřejmě to způsobuje velké problémy, protože oni jsou v podezření ze všech stran. Křesťané je podezřívají z toho, že jsou to nějací skrytí judaizátoři ve smyslu Nového zákona a musím říct, že někdy ne úplně neprávem, protože je tam taková, v některých skupinách je snaha o používání různých židovských symbolů a liturgických forem a tak dále a otázka závaznosti zákona najednou začne být znovu aktuální. Na druhé straně Židé je většinou zcela odmítají jako někoho, kdo se nesmí hlásit k židovství, což je velice paradoxní, protože ti lidé jsou Židy podle těla, ale ortodoxní židovství je odmítá, je dokonce precedens, ještě to má všechno takovou až jakoby pitoreskní paralelu v zákonodárství státu Izrael, které se s tím nějak vyrovnává za pochodu, a je precedentní rozhodnutí, že Žid věřící v Ježíše nemůže dostat izraelské občanství právě proto, že se přihlásil k Ježíši. Což je jakoby naprosto absurdní, protože když se bude Žid hlásit k buddhismu a k čemukoliv jinému, tak mu to nebrání v získání občanství, ale Ježíš ano, a to zdůvodnění bylo, že tradičně, když Žid přijal Ježíše, veřejně se zřekl svého židovství, svých předků, své víry, musel je proklít a stal se prostě odpadlíkem, který přešel do jiné komunity. A síla ortodoxní tradice je taková, že odmítá uznat, že by to mohlo být dnes jinak, zkrátka. Na druhé straně Židé liberálně i zaměření a sekulární v tom nemají vůbec žádný problém, protože těm je to spíš lhostejné. A teď zrovna hýbe Izraelem už 2 roky takový případ, kdy jeden mladík z rodiny mesiánské se stal terčem vražedného útoku. Ukázalo se, že ho spáchal židovský extrémista. A už jsme zase u těch extrémů. A teď vlastně tím jeho pohnutkou bylo skutečně bojovat proti křesťanům, levicovým aktivistům a homosexuálům. Takže z toho už vidíme, že v tom jeho obrazu světa patříme do této kategorie. A on tedy použil skutečně prostředku, které jsou už evidentně za hranicemi práva než kvůli morálky. A efekt je ten, že celý Izrael se vlastně teď dozvídá o tom, co to je mesiánské židovství, protože se o tom točí televizní dokumentární pořady a novináři všichni začali objevovat, jako co to je vlastně za skupinka. Malá, která získává jakoby určité sympatie v tom národě s výjimkou těch ortodoxních. Takže mluvím o tom tak dlouho, protože je na tom docela dobře vidět dynamika, pohyb, jakým způsobem se utvářejí ty hranice a že ty hranice se mohou i někde posunovat.
Mně u toho vyvstal možná ještě širší kontext. Možná se dostaneme do ještě jiných a trochu společenských sociálních souvislostí. To vypadalo takto židovství s velkým ž a malým ž. Tady se nám to možná hůř rozeznává. Znamená to, že když se někdo zřekne toho židovství s malým ž a stane se křesťanem, tak nemůže být židem s velkým ž, jako občanem s občanstvím Izraele, jestli jsem tomu dobře rozuměl. Něco podobného je, máme i v jiných částech světa. Já nemohu nevzpomenout tu svoji bosenskou anabázi, kde také došlo ke spojení národnosti a vyznání. Zdali může být Srb jiný než pravoslavný? Zdali může být Chorvat někdo jiný než katolík? Zdali může být Arab muslim? Byť to možná úplně teď nesedí. Myslím si, že tady je určitý fenomén, který v některých částech světa je, kde došlo ke spojení jakoby dvojí sounáležitosti, té věroučné a státní. My si klademe otázku, jestli to je v pořádku, asi se na to díváme podezřívavě z našeho pohledu společnosti, která na druhé straně se jeví jakoby bezpáteřní. Je možno tady povědět, jestli je to dobře, když je nějaký stát, řekněme, má nějakou páteř, ať už je pravoslavná, katolická, muslimská, anebo je lepší to, co my řekneme, demokratická, naše, kde jakoby ta žádná páteř není?
To je opravdu docela zajímavá otázka. Myslím, že ve světě je můj názor tedy, že takové spojení úzké státní a náboženské moci je vždycky nebezpečné. A vidíme to v historii a vidíme to i dnes. Ty státy, které se takto silně identifikují, jsou skutečně velice problematické, protože právě jestliže se konfliktu dodá náboženská dimenze, tak ten konflikt se stane neřešitelným. Zase příklad, určitě z té Jugoslávie jste to tam zažil a na Blízkém východě je to totéž. Prostě v okamžiku, kdy se ten konflikt postaví jako, že jedna svatá kniha říká, že Jeruzalém patří mně a druhá říká, že Jeruzalém patří mně, tak tam není žádný prostor pro kompromis. Nulový. To je prostě buď je člověk vítěz, nebo je zrádce. A kompromis rovná se zrada. Takže skutečně taková ta proměna toho konfliktu do náboženského hávu, které jsme svědky na Blízkém východě v posledních 30 letech, ta je podle mého soudu velice nebezpečná a ke škodě věci. Dokonce to vypadá, že náboženství, tak jak to vypadalo ve 20. století, my jsme se ještě ve škole učili, jak je to překonaný přežitek a že svět patří úplně jiným ideím, tak zdá se, že to náboženství se vrací a začíná hrát v 21. století možná daleko větší roli, než jsme si vůbec byli ochotni připustit. No a teď my Češi jsme poněkud v rozpacích, protože my máme spíš ten opačný problém. My máme problém vůbec se s něčím identifikovat a vůbec něco brát vážně. Takže já bych skoro řekl, že řešení bude někde uprostřed zase, protože my jsme na jednom konci, na jednom extrému jako společnost a ti, kteří jsou ochotní za svou pravdu klidně položit život, jsou zase na tom druhém.
Už nám pomalu utíká čas, ještě mám na mysli takové ty obyčejné, relativně obyčejné xenofobní jevy, se kterými se asi setkáváme i docela blízko, vztah k všelijakým skupinám v naší zemi, ať už to budou Romové, Ukrajinci, nebo možná taková naše dějinná traumata, vztah k německému národu, ještě možná třeba i ty zmiňované fanouškovské kluby. To všechno mohli bychom zůstat i na půdě, řekněme, i křesťanské, nakolik jsme patrioti svých vlastních sborů a nakolik má nebo nemá místo ekuména. O tom jsme trochu, toho jsme se dotkli minule, ale také to sem patří. Já tato téma naznačuji, že sem určitě patří, ale chtěl bych vám dát prostor, kdybyste se chtěli na něco zeptat jednak bratra, který spíš je doma v prostoru židovsko-křesťanského dialogu anebo křesťansko-židovského dialogu, anebo třeba položit na otázku na jedno z těch témat, které jsem teď nastínil. Tak myslím, že na jednu, dvě otázky určitě prostor je, pokud nějaké máte. Pokud chcete přemýšlet, Petr Doušek.
Já bych se velice rád zeptal na takovou otázku, která mě provokuje nejenom vzhledem ke vztahu k židům, ale vůbec mezi církvemi. A teď totiž to, že problém je křesťan ten, kdo je znovu zrozen, kdo přijal Pána Ježíše, kde zmůže i pro vás, řekalo si, a teď právě ten vztah k těm židům a vůbec tomu respektu Ježíš jako jediná cesta, že věříme v celém novém zákonu. Tak jak byste tady byl to řešil prakticky v rozhovorech třeba ze židy, nebo jak to řešíte?
Ano, tak já také se identifikuji s tím, co jste říkal, že ten skutečný křesťan je ten, který je znovu zrozený. Záleží na tom kontextu. Prostě pokud je mým partnerem Židovské muzeum v projektu, který děláme třeba na školách, že vyučujeme o rasových předsudcích, tak v těchto pracovních kontaktech není mým cílem vést evangelizační rozhovor se svými partnery. Na druhé straně hned na počátku, dokonce jsem jim to dal písemně, jsem jim právě jasně napsal, čemu já věřím. Aby prostě nebylo, oni to tuší, ale já jsem pro takovou průzračnost vztahu považoval za dobré to deklarovat. Tam to mělo ještě další rozměr, protože Židovské muzeum vyučuje křesťanské aktivisty, kteří pak společným jménem obou organizací chodí na školy, do sekulárního prostředí. Takže cítíte, že těch citlivých bodů je tam docela dost a nám od počátku šlo o to, abychom mezi těmi vejci tančili s úspěchem prostě. Takže jediná cesta v tomto rozhovoru je mluvit naprosto jasně. Nic neskrývat, nic nepředstírat, nemít žádnou skrytou agendu. A paradoxně, když takto vystupujeme, tak mně se velice často stává, že když se s těmi Židy zblížíme, tak oni sami se ptají na různé věci. Oni toho často o křesťanství vědí velmi málo, trestu hodně málo. A zajímá je kde co prostě. Takže já jsem jim mnohokrát vysvětlil evangelium velice důkladně na jejich žádost. A ostatní už ponechávám Pánu Bohu.
Děkujeme. Prosím. Tak rozdíl mezi patriotismem a nacionalismem.
Tak nemám v hlavě definici, zkusím to popsat intuitivně. Ten patriotismus, to je jakési zdravý pocit sounáležitosti s tou skupinou, s tím národem. Nacionalismus v tom smyslu negativním se mi zdá, že ta hranice se překročí v okamžiku, kdy já si myslím, že jsem lepší než někdo jiný. Já mohu být hrdý na to, že jsem Čech, ale to neznamená, že ten druhý je Němec nebo Rom nebo Žid, že je v něčem horší. Prostě to, ta příslušnost k národu mě může obohatit, ale nečiní mě nějak lepším nebo nedává mi nárok na to, abych se na toho druhého díval z vrchu. A myslím, že právě nacionalismus bývá využíván jako taková náhražka, kterou nabízejí jako laciný jednoduchý recept, kterou nabízejí ty extrémisté právě těm, kteří nemají to zdravé zakotvení, kteří nemají sebevědomí, a to všechno k tomu patří. Když jsem zakotven, když vím, kam patřím, když vím, kdo jsem, znamená to taky, že znám svoje silné a slabé stránky, vím, že mám nějaké meze a vím, že nemohu prostě zasahovat tam, kde už je jaksi hájemství toho druhého. A lidé, kteří jsou takto nějak vykořenění, jsou nějak nespokojení nebo prostě mají v životě, se jim nedaří, tak ti rádi slyší nějaký recept, kdy se mohou identifikovat s něčím, v tomto případě s ideou národa, aniž by řešili své srdce, svůj osobní problém. A ať už je to nacionalismus, nebo třeba islamismus, nebo jakákoliv jiná radikální ideologie, tak myslím, že plní podobnou funkci.
Děkuji. Nám už nezbývá, než pomalu ukončit. Mně to poslední, co jste řekl, jakoby skutečně vrací ještě k tomu, co jsem zmínil na začátku, že je možné se identifikovat s ledasčím a se spoustou skupin či ideí se ani neidentifikujeme, nemáme potřebu a o nic nepřicházíme. A zůstaneme-li v tuto chvíli na půdě křesťanského vyznání, tak asi chceme povědět a docela hlasitě, že není až tak úplně jedno, s kým se identifikujeme, a že je jedna identifikace a sounáležitost, kterou když nemáme, která když nám nějak unikne, tak to je pro náš život klíčové. Je to asi určité pozvání k teologii jako slovu o Bohu, a myslím si, že by to mohlo patřit k hledání mnohých, kteří přemýšlejí o Bohu a mohou přemýšlet v tom smyslu, jak se ten Bůh, který je přede mnou, my povíme tak, jak nám ho představil Pán Ježíš Kristus, jak se dívá i na ty druhé. A tady si myslím, že najednou začneme zjišťovat, že pokud prožijeme to zblížení s Bohem skrze Pána Ježíše Krista, tak najednou vidíme, že on má rád všechny. A že nás to neizoluje od druhých a že nakonec potom i onen nacionalismus ztrácí vítr z plachet před Bohem. A že nakonec to, jak se dívá náš Bůh na druhé, je to, co ovlivňuje náš konkrétní vztah na druhé. A nakonec, jestli jsme většinu dnešního večera strávili u tématu toho křesťansko-židovského, obojího dnes svébytného, tak jsme-li Pánem Ježíšem Kristem dovedeni až k nebeskému Otci, tak tam nějak zjišťujeme, že Pán Bůh má stále rád svůj vyvolený lid, že s ním má své záměry, možná nevíme, jaké přesně budou, jak si Pán Bůh svůj lid vybere, ale tam u Pána Boha, tam někde je to místo, kde se skutečně můžeme setkat s mnohými lidmi. A pokud nedojde k tomu setkání, k této sounáležitosti s Pánem Bohem, tak nám cosi chybí v životě. A chybí nám nakonec i ty správné vztahy k druhým, to správné rozlišování skutečností a ideí našeho života. Ještě poslední slovo, jestli...
No, moc hezky.